Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាចជ្រើសរើសកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជនដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់ពេលអនាគតសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld អំពាវនាវឲ្យឈប់ចោតកោតកម្មថាជាចលនាបដិវត្តន៍សកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមរងចាំឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើឲ្យរដ្ឋផ្ដល់ដីធ្វើស្រែឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនិងស្បៀងអាហារការគុនគូអំពីអនាគតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីផ្ដល់កម្ចីបានមួយទសវត្សរ៍កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីការប៉ះព្រះអាទិត្យនិងមើលប្រវត្តិចក្រវាឡតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រោយពីមានការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតការបោះឆ្នោតចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ឲ្យមានតែបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូលពោលគឺមានតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺជាការសម្ដែងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបើមានការអះអន់ចិត្តពីភាគីខាងក្រៅបកនោះគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះទេលោកបានថ្លែងថាន
េះជាសិទ្ធិសម្រេចស្របទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកគឺគណៈកម្មការចិនត្រៃបានឯកភាពនេះជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងលក្ខការលើកមុខសញ្ញាបេក្ខភាពនៃនយោបាយរដ្ឋត្រីដែលមានអេដមហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺថាត្រូវបានគណៈកម្មការចិនត្រៃជាអ្នកលើកឡើងអានេះគ្មានអ្នកក្រៅគ្មានសិទ្ធិអីមកជំទាស់ឬនេះអានេះជារឿងទីក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកក្រៅអ្នកវិភាគក៏ដោយឬមួយក៏ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ឬគណៈបកផ្សេងគ្មានសិទ្ធិទល់តែសោះ
លោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបោះឆ្នោតចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយកទាហានជាន់ខ្ពស់មួយរូបជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈម្ចាស់ការទុកជាមុនហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីសមាជិកចំនួន775រូបនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសរុបចំនួន865រូបដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃអនាគតនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី43របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសជាច្រើនលើកគាំទ្រគូប្រុសច្បងរបស់លោកធ្វើជាបេក្ខភាពដើម្បីឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសលោកបានបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយរលូនប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីសភាក្នុងករណីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតនាពេលអនាគតនឹងថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចអាចទទួលបានជ័យជំនះលើគណបកដទៃទៀតលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនមានអីប្រទាំងប្រទេសទេដោយសារតែសភាអនុម័តទៅលើគោលការណ៍51អញ្ចឹងប្រសិនជាគណៈបព្វជិជនឈ្នះតែមួយសម្លេងក៏គណៈបព្វជិជនមានសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងដែរ មិនចាំបាច់ត្រូវការគណៈបាណាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទ្វេភាគីទេប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងទូទៅយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជននឹងតែងតែរក្សាគណៈបកផ្សេងផ្សេងឲ្យចូលរួមរដ្ឋាភិបាលជួយដើម្បីលំអស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីកេងចំណេញឲ្យបានពេញលេញលើគំនិតដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំផែនការចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីបំផុតការនេះអាចបន្ទាបសម្ពាធមកលើលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកអាចនិយាយថាលោកកំពុងរៀបចំចាក់ចេញហើយការនេះក៏អាចឲ្យលោករៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរបើតាមលោកអ៊ីសុផលក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតនោះនឹងជាអនាគតមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបន្តដោយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះយល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយបន្តវេនចាក់ស្រេះនោះមានន័យថាការប្រជែងសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបង្អាក់ឲ្យគ្រាន់តែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះហើយគូប្រជែងមិនអាចចូលរួមប្រកួតបាននោះទេតាមប្រព័ន្ធនយោបាយបែបនេះដោយឡែកនៅក្នុងសារផ្ញើជូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន865នាក់ដែលត្រូវបានបង្ហោះឡើងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាជាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានបំណងប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យទៅគ្រួសារបពួកគាត់ដែលលោកចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង17លាននាក់កាលពីដើមខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតក្រុមមកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមន្ត្រីធំៗរបស់គណៈបកអាចត្រៀមដាក់កូនរបស់ពួកគេសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រកួតប្រជែងលោកបានបន្ថែមថាក្រៅពីកូនរបស់លោកលោកមើលឃើញបេក្ខជនពីគណៈបកយ៉ាងតិច3នាក់ទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំនោះឡើយលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនលំអៀងទៅកូនប្រុសរបស់លោកដោយលោកថាឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យកូនធ្វើធំគួររំលឹកផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងការតវ៉ាអ្វីមួយអាចជាវិធីមួយនាំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នោះតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel បានបដិសេធដាច់អហង្ការថាគឧតកម្មដែលកំពុងកើតឡើងនៅមុខក្រុមហ៊ុន Nagawel នឹងមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចូលរួមនោះមិនមែនជាចលនាបដិវត្តន៍នោះទេប៉ុន្តែគឺជាការតវ៉ាទាមទារគ្រប់សិទ្ធិការងារដោយសន្តិវិធីលោកហូរិស្មីរីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលធ្វើប្របត្តិការកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានបន្តដល់ថ្ងៃទី7គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះកម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp និងបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងបានផ្ដើមធ្វើកតកម្មតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនដោយមានការទៀមទា9ចំណុចសំខាន់ៗដែលរួមមានការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដកប្រធានផ្នែកការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគោរពច្បាប់ការងារកម្មករនិយោជិតដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏បានបន្តចូលរួមកតកម្មនេះជាបន្តបន្ទាប់មកដែរដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារមួយរូបថាវត្តមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងពេលកតកម្មអាចស្ថិតក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យមានភាពចលាចលកើតជាបដិវត្តពណ៌ដោយមាននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកាលពីពេលកន្លងមកប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះណាម្នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដោយចៃដន្យនោះក្នុងការធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនបន្តចូលរួមជាមួយកោតករដទៃទៀតដដែលដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករនិយោជិតប្រមាណ276នាក់ដែលក្នុងនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសកម្មសហជីពបានចូលធ្វើការវិញដើមឡើយចំនួនកម្មករនិយោជិតដែលទៀមទាចូលធ្វើការវិញនោះមានប្រមាណ365នាក់មេដឹកនាំសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនេះអាចប្រែក្លាយជាចលនាបដិវត្តអមដោយកោតករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅមុខកាស៊ីណូ Naga World យ៉ាងដូចនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួននិយាយថាពួកគេគ្មានដំណងបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មហើយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះគឺការទទួលបុគ្គលិកដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំឲ្យបានចូលធ្វើការវិញក្នុងនោះមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងដែរពួកគេនិយាយថាបើគ្មានតំណែងក្នុងក្រុមហ៊ុនទេនោះការងារពួកគេក៏មិនមានសុវត្ថិភាពដែរកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់អនីតិជនឬស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានកូនខ្ចីឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមតវ៉ាអ្វីមួយគឺជាតតិចមួយដែលមានសរសេរនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តពណ៌នៅប្រទេសណាមួយអ្នករៀបផែនការតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យណាមួយកើតឡើងលើអនីតិជនឬលើស្ត្រីដើម្បីទាញសមានចិត្តនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនក្នុងពេលផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយនោះលោកហេងសួរមិនបានលើកចំចំកតកម្មដែលកំពុងកើតឡើងរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ទេតែលោកថាតតិចខាងលើអាចប្រើបាននៅឆ្នាំ2000និង2001ប៉ុន្តែចំពោះមុខតតិចនេះតែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនានាចាត់ការលើមេខ្លោងនិងជនដៃដល់ដែលអនុវត្តផែនការនេះបានទាន់ពេលលោកហេងសួរមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះការបន្តកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ធ្វើឡើងដោយសារមិនមានលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រោយការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់នាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាមួយមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងភាគីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំរបស់កោតករនៅមុខកាស៊ីណូ Naga World នាថ្ងៃសុក្រដដែលនេះមេដឹកនាំសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានស្នើឲ្យឈប់មានការតាមដានពីជនស៊ីវិលមិនស្គាល់មុខមកលើសកម្មជនសហជីពណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិក្នុងពេលតវ៉ានិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់កោតករពីការគំរាមកំហែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសតែងតែឃ្លាំមើលផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីពេលធ្វើកតកម្មមកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅឃ្លាំមើលបុគ្គលណាទេក្រោមហេតុផលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្ដល់អធិភាពដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទីទីវល់ណាទៅតាមគាត់យូសូមមានពេលវេលាទេព្រោះដល់ថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចយើងគឺយើងរវល់ច្រើនណាស់ទាក់ទងការជាកិច្ចការពីសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនជាបរតទៅការកាងារផ្សេងផ្សេងជួយជាបរតជូនគណៈបុគ្គលជាតិអន្តរជាតិផ្សេងអត់មានពេលវេលាណាទៅតាមពីការងារផងដែរហ្នឹងឯង
បើតាមលោកសានសុកសីហាកោតកម្មដែលកំពុងកើតឡើងនៅមុខកាស៊ីណូ Naga World ត្រូវសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចាត់ទុកថាជាការប្រមូលផ្ដុំគ្មានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដូច្នេះវិធានការច្បាប់អាចនឹងត្រូវຈັດការឬយ៉ាងណានោះជាការសម្រេចរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយកោតកម្មបានបង្ហាញចំហថាពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជាង8ខែប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Naga World លោក Hein Damis បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានឲ្យដឹងថាពួកគេរងចាំឱកាសក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ពួកគេបារម្ភថាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយបកកាន់អំណាចបានលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
បាទទោះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកប្រាក់ឆនដែលជាសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំស្ដុកប្រវឹកស្រុករុក្ខាគិរីខេត្តបាត់ដំបងនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនិងអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកឈនអាយុ53ឆ្នាំដែលជាអតីតតាហានម្នាក់ត្រូវចងរឹតដោយពាក្យបណ្ដឹងតុលាការយ៉ាងតិច2ដែលលោកមិនដឹងថាតុលាការបានទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ហើយឬយ៉ាងណាលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ការធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមគឺមានផលលំបាកច្រើនទី1មានការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគេធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនិងមានការបំផិតបំភ័យក្នុងការដើរហើរជួបប្រជាពលរដ្ឋអីគឺគេធ្វើប្រធានសេនាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមានផលលំបាកតែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដើរគឺឈ្មោះទៅមុខដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្ញុំចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
លោកប្រាក់ឆនក៏ដូចជាសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញទឹកចិត្តថាពួកគេចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៃការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាតានឹងមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកប្រាក់ឆនដែលចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ2003និងជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាមួយរូបឲ្យដឹងថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនហ៊ាននិយាយរករូបលោកផងដែរ
បើជួបក្នុងចំណោមសាធារណៈគឺគាត់មានការផិតភ័យតែបើជួបនៅកន្លែងដូចជាផ្ទះគាត់អីខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងអានឹងមានការនិយាយបានក្បោះក្បាយបន្តិច
លោកប្រាក់ឈុនដែលមានកូន3នាក់ខ្លាយជាមុខសញ្ញាមួយក្នុងឃុំរបស់លោកដោយសារលោកតែងតស៊ូមតិជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកមិនបានចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលបើទោះលោកធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសនាំខ្លួនពីផ្ទះរបស់លោកទៅឃុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយថ្ងៃក្តីពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រាក់ឈុនគឺនៅមុនការប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកប្រាក់ឈុនក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលលោករងការចោទប្រកាន់លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងនឹងការចេញមុខអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនប្រៃឈើនេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកប្រាក់ឈុនផ្ដល់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នេះជារឿងនយោបាយដោយសារលោកជាសកម្មជនរឹងមាំម្នាក់នៅក្នុងឃុំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនឹងមានការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកប្រាក់ឈុនថ្លែងថាន
ៅពេលដែលឆ្នាំ2022នេះទៅបោះឆ្នោតគ្មានគូកីឡាករដែលកឡូប៉ិនគ្នានឹងសួរថាគាត់ទៅបោះដើម្បីអីវាអត់តម្លៃមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ជាងភាកច្រើនគឺគាត់មិនទៅបោះហ្មងបាទទៅបោះដោយសារមានការបង្ខិតបង្ខំមានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរអានឹងគាត់ចេះតែទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 489 ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបក្សប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ73លាននាក់គណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយសមាជិកបក្សដែលជាប់ឆ្នោតបានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការប្រកាសអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងភូមិដូងឃុំចាយមានជ័យស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញលោករំសារ៉នអាយុ49ឆ្នាំជាជំទប់ទី2ក្នុងឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនៅកលតិសៈណាមួយមកដល់លោកសារ៉នដែលបានចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1998បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ការចោទប្រកាន់ថាពួកក្បត់ជាតិពួកអីនឹងពួកអកតេពួកអីនឹងវាអត់មែនទេមិនមែនជាការពិតទេពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងកុំប្រើពាក្យហ្នឹងទៅលើខ្មែរគ្នាឯងដែលមានឆន្ទៈរួមមួយគឺចង់ជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមើលខ្លឹមសារពីគោលទិសដៅរបស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍ
ចំណែកលោកជាជីវអាយុ41ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលជាប់បម្រាមនយោបាយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយអ្នកដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោម118នាក់លោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានគណៈបក្សជំទាស់ពិតប្រាកដដែលអាចប្រគល់ប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដូច្នេះការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយសម្រាប់រូបលោកនៅពេលនេះមិនសំខាន់ឡើយ
វាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេបាទព្រោះយើងមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកគូជបតើបង្ហាញពីភាពឯករាជ្យដែលរំលើទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកជំទាស់តើមានគណៈបកជំទាស់ណាដែលជាគណៈបកជំទាស់ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
លោកជាជីវអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបថ្លែងថាលោកប្រឈមនឹងបណ្ដឹងពីតាក់ទងនឹងមរៀមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលប្រទេសវិញលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល10ថ្ងៃផងដែរមកដល់ពេលនេះលោកជាជឿមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការនិយាយរឿងនយោបាយដោយសារលោកបារម្ភថានៅមានការយកលេសចោលប្រកាន់រូបលោកថាបំពានបំរាមកាត់សិទ្ធិនយោបាយ
យើងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនៅធ្វើជាពលរដ្ឋហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការនយោបាយ
ចំណែកកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអាយុ35ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់អូចាបានប្រកាសថាកញ្ញាបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកញ្ញាអះអាងថាជាគណៈបកដែលមានឧត្តមគតិដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកជាគណៈបកសំរងស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានដូរឈ្មោះមកគណៈបកភ្លើងទៀនវិញដោយសារការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មកញ្ញារ៉ូសេតយល់ថាការដឹកនាំប្រទេសនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវមានគណៈបកច្រើនចូលរួមមិនមែនឯកបកដូចសពថ្ងៃឡើយ
បើកាលណានៅក្នុងតំណែងរដ្ឋមួយមានតែគណៈបកមួយដោយឧទាហរណ៍ឃុំសង្កាត់គឺធ្លាប់តែមានតែ2បក3បកតែបាយចុងក្រោយមកមានតែមួយគណៈបកវាទៅជាផ្ដាច់មុខតែឯងហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលផ្ដាច់មុខតែឯងវាអត់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពេញលេញឯង
កញ្ញារ៉ូសេតក៏ជាប់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2នៅតុលាការផងដែរក្នុងនោះមានពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅគ្រាដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសកម្មជនម្នាក់ក្នុងស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសុកវិលជាអតីតជំទប់ទី2ឃុំពងរត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់អ្នកស្រីផុនផាន់អាយុ47ឆ្នាំភរិយារបស់លោកសុកវិលថ្លែងថាស្វាមីអាយុ57ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោយលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីបន្តថាលោករស់នៅក្នុងឃុំមិនដែលមានការចាប់ខ្លួនឡើយបើទោះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរក៏ហៅទៅសាកសួរអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះជាការធ្វើបាបផ្នែកនយោបាយដោយសារស្វាមីមិនបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
ប្រប្រែងខ្ញុំអត់ខ្លាចអន្តរជាតិគឺចង់កាច់ចង់ធ្វើបាប
អតីតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញារ៉ូសេតលើកឡើងថាបើទោះមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែសកម្មជនត្រូវតែតស៊ូ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងឃើញថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអ្នកតស៊ូគឺទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏មានយុវជនចំនួនក្រោយទោះបីយុវជនចំនួនក្រោយតស៊ូមិនបានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែតស៊ូបន្តទៀតនៅចំនួនក្រោយបន្តទៀតយើងអត់ត្រូវអស់សង្ឃឹមទេ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាសកម្មជននយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានសម្លុតគម្រៀងគំហែងឲ្យចូលរួមនយោបាយជាមួយខ្លួនឡើយ
តែបើផ្ទុយទៅវិញបើគាត់ជាអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងហើយគាត់នៅធ្វើសកម្មភាពដើរតាមនយោបាយល្បិចកលរបស់បកប្រឆាំងអត់បានទេនឹងធ្វើបកប្រឆាំងលែងមានហើយហើយវាទៅជាក្រុមអធិមក្រៅច្បាប់ខុសច្បាប់ទៅហើយ
ចំណែកនៅក្នុងឃុំប្រែកជីកស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតំណែងមេឃុំកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកផានសុខឿនអាយុ60ឆ្នាំដែលជាកសិករម្នាក់មានកូន6នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញគណៈបកប្រឆាំងធំមួយប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
តែមើលសង្គ្រោះជាតិមកវិញវាបដិញគ្នាល្អមើលមើលបានគណៈបកធំធំគេបដិញគ្នាទៅបានអភិវឌ្ឍក៏វាបានជឿនលឿនដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុខឿនថ្លែងថាលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណានៅឡើយទេតើតើនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកឈប់ធ្វើលោកប្រាក់ឈរអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្ដុកប្រវឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការប្រគល់ប្រជែងស្មើភាពគ្នានិងមានគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានទោះជាយ៉ាងណាលោករិទ្ធិគុណថាបើទោះមានបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាចាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាថ្មីវាក្មេងមែនតែវាអត់ចាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ត្រូវការហើយបើគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយហើយចង់ឲ្យមានតម្លៃឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្លាចអីបើកូនគាត់មានប្រជាប្រិយពិតប្រាកដកូនគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដឹកនាំប្រទេសអានឹងជាប្រកគាំទ្រហើយ
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើឲ្យរដ្ឋផ្ដល់ដីធ្វើស្រែឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនិងស្បៀងអាហារការគូនគូអំពីអនាគតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីផ្ដល់កម្ចីបានមួយទសវត្សរ៍កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីការប៉ះព្រះអាទិត្យនិងមើលប្រវត្តិចក្រវាឡតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលជាបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកសិករមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបន្តធ្វើស្រែនៅលើដីនោះដែលពួកគេគ្រប់គ្រងជាយូរមកហើយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលដែលពួកគេខ្ចីពីធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើស្រែលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
លោកលនលីកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់ឡែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងបិទទូករបស់លោកដោយសារវាបែកដើម្បីអាចចេញទៅនេសាទក្រាន់បានត្រីខ្លះសម្រាប់ហូបនិងទុកលក់លោករៀបរាប់ថាលោកប្រហែលត្រូវពឹងផ្អែកយ៉ាងស្រុងលើការនេសាទនេះក្រោយដីស្រែរបស់លោក2ហិកតាក្នុងតំបន់អភិរក្សបឹងទន្លេសាបត្រូវបានរឹបអូសនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីពេលថ្មីៗថា
គេតើខំរររតើបើមានអុយយើងមានអុយធ្វើទៀតបើអំរោមានតែអត់បាត់ដូចយ៉ាងហ្នឹងទៅយើងធ្វើស្រែតិចតួចទៅបានសល់លក់ខ្លះទៅបានសល់ទុកហូបខ្លះ
ចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមដែលជាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លើការរឹបអូសដីអភិរក្សបឹងទន្លេសាបមកវិញនាំឲ្យកសិករក្នុងស្រុកកំពង់ឡែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាប់បឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសបញ្ហាបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមកធ្វើស្រែរដូវប្រាំងនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកចុះ
គេបិទតែនេះធ្វើស្រែច្រើនច្រើនទៅបិទទុកខ្លះទៅឲ្យគ្នាអ្នកតិចលុចធ្វើមហັດពីហັດឲ្យគ្នាអ្នកធ្វើវិញអញ្ចឹងទៅ
កំពុងខាត់ចំណុចដែលទុកបែកធ្លាយលោកលីអាយុ25ឆ្នាំនិងមានកូនម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានធ្វើស្រែលើដី2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណូកប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាដីដែលហាមឃាត់នោះជាដីដែលម្ដាយរបស់លោកចែកឲ្យនិងម្ដាយបានគ្រប់គ្រងជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថានៅពេលមានចំណាត់ការរឹបអូសភ្លាមៗកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកបានខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3លានរៀលដោយសារលោកបានទិញពូជស្រូវនិងជីសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចទៅហើយដោយការអំពាវនាវរបស់កសិករផ្សេងទៀតកសិកររូបនោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកឲ្យកសិករអាចធ្វើស្រែបានឡើងវិញដើម្បីពួកគេអាចមានអង្ករទុកសម្រាប់ហូបនិងដោះស្រាយបំណុលដែលលោកជំពាក់ឯកជនជាង1លានរៀលផងដែរ
អ្នកណានេះទុំ2ហັດអុយយើងទុកឲ្យគ្នាធ្វើទៅអ្នកណាដេកច្រើនអញ្ចឹងឯងដកទុកខ្លះហើយទៅបើលេងយកទាំងអស់អញ្ចឹងឯងអ្នកណាគ្នាអត់នោះនៅតែអត់អ្នកខ្លះដែលមានដេកចំតំបន់2ទៅតំបន់1ទៅគាត់បានអ្នកខ្លះស្រ័យលើច្រើនទៅស្រ័យភាសាច្រើនទៅគាត់បានហូបអីដែរខ្លះគ្នាអត់នោះអត់ទៅ
ចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងស្រុកកំពង់ឡែងដែរលោកឡនវ៉ានីអាយុ26ឆ្នាំអះអាងថាម្ដាយរបស់លោកបានចែកដីឲ្យលោកប្រមាណ4ហិកតាក្នុងភូមិពោឃុំពោដែលគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើស្រែជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើអ្នកគ្រប់គ្រងដីច្រើននៅតំបន់នោះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដី2 3ហិកតាឡើយ
ចង់ទៅភូមិពោតែកុំឲ្យគាត់ដកតែអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកហ្នឹងដាក់តែអ្នកហ្នឹងម្នាក់ទៅលេងដាក់ទៅជាជនជាតិកោបឲ្យមានអី
លោកបន្តថែមថា
ធ្វើដកទាំងអស់ជាជនបានអីស៊ីមានតែទៅចំណាក់ស្រុក
បើតាមលោកវ៉ានីម្ដាយរបស់លោកបានខ្ចីបំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលលោកមិនស្គាល់ឈ្មោះជាង10,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែពីចុងខែធ្នូឬពីដើមខែមករារហូតដល់ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលទឹកទន្លេសាបស្រកទៅវិញគ
េប្រាប់ថាអ្នកដែលតំបន់3នឹងឯងគឺគេដោអត់ឲ្យធ្វើព្រោះដីតំបន់ព្រីទឹ
កកសិករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ឿនស៊ីនអាយុ38ឆ្នាំមានដីជាង2ហិកតាក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់ឡែងនៅក្នុងតំបន់3ដែលប្រឈមនឹងការរឹបអូសពីអាជ្ញាធរ អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានកាប់ឆ្ការព្រៃនៅលើដីនោះនឹងកំបិតហើយគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រាប់ VOA ថា
ពួកគេដកគ្រូទឹកណែនោះពុំមិនហ៊ានប្រឆាំងតែឲ្យទៅគេតែប៉ុនពួកគេថាប្រគល់ឲ្យវិជិជនធ្វើវិញចិត្តធ្វើទៅព្រោះយើងទៅប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងអត់ខ្លះគេខ្លាចគេមានតោសមានអូនយើងឡោះពួកគេថាទុកក៏ទុកតែពួកគេថាគេយកតម្រូវការទាំងអស់គ្នាគេយកចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ពីមានដកយកតែដីអ្នកធំយកទាំងប្រជាជនតែគ្នាអត់អ្នកធំទៅវិញយើងដកវិញក៏គេអត់ក្រតែអ្នកក្រនឹងបាក់ប្រជាជនយើងទៅអានេះគិតបែកមុខវិញក៏ត្រូវវាយរអ្នកដីតាអ្នកខលខូចទៅលុយដែរប៉ុន្តែប្រជាជនតែគ្នាដីទូទូនេះវាអស់ជាងអ្នកធំទៅទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីត្រីពៅអាយុ38ឆ្នាំដែលគ្រប់គ្រងដីស្រែ1ហិកតាក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬហៅថាតំបន់3បានត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់របរធ្វើស្រែរបស់ខ្លួនក្រោយអាជ្ញាធររឹបអូសដីអ្នកស្រីបន្តថាដីនោះជាដីគេរបស់ឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីដែលបានកាន់កាប់យូរមកហើយអ្នកស្រីដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបក្នុងឃុំច្រណូកក៏បានត្អូញត្អែរពីចំណូលលក់បាយធ្លាក់ចុះដែលពិបាកក្នុងការបង់សងធនាគារ Vision Fund ដែលអ្នកស្រីខ្ចីចំនួន6000ដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ត្រឡប់ទៅវិញ7200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនិងត្រូវបង់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀត
គេរងតោព្រួយខ្លាំងតែខ្លាចណាមួយខ្លាចរត់របស់ដីគុំដីផ្ទះអញ្ចឹងតែយើងអត់មានដីស្រែមានចំណូលមានអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាមួយយើងលក់តក់តក់ក៏មិនសង្ឃឹមថាយើងណែដោះរត់រួចទេ
លោកឌីអឿនមេឃុំស្វាយរំពីក្នុងស្រុកកំពង់លែងដែលជាតំបន់រងគ្រោះដែរថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 70% គ្រប់គ្រងដីក្នុងតំបន់3ដែលជាតំបន់ការពារនិងត្រូវរឹបអូសយកមកវិញលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានគ្រប់គ្រងដីនោះជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងថាតំបន់នោះជាដីបឹងទន្លេសាបអភិរក្សឡើយមេឃុំរូបនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ចីលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមកធ្វើស្រែដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែបន្តទៀតពួកគេនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិមិនមានប្រាក់សងបំណុលហើយឈានដល់ការចំណាកស្រុក
ពួកប្រើនតើពួកប្រើនឹងទៅជាជារួមទាំងចង់បានបាទចង់បានដីដែលគាត់បានអត្រូវប៉ៅនឹងគាត់ទៅវិញទីព្រោះគាត់បានជួបបំណុលជំនួយទីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងគាត់ទៅចង់ការប្រាក់ពីជំនួយទីរំភុកនឹងដល់ពេញទូពេញទីពេញឆ្នាំបាត់ល្អិតព្រៀមបំរុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចោះរឹបអូសដីបឹងទន្លេសាបបានដល់ហើយទេអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រនសំរិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពង់តែធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែនិងប្រមូលផលបានតែនៅឆ្នាំ2021នេះប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើស្រែនៅតំបន់3ដែលជាតំបន់អភិរក្សបានប្រគល់ដីមកឲ្យរដ្ឋវិញដែលមានជាង5000ក្បាលដីគឺប្រមាណជាង20000ហិកតាក្រោយការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីហាមឃាត់កសិករមិនឲ្យធ្វើស្រែបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរឹបអូសដីនៅតំបន់ទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអង្គភាពបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ឈ្មោះកែវណារុនជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍និងតម្រួតបទបញ្ជានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកស៊ុំសុជាតស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទងនឹងការកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកទាំងនេះរាយការណ៍ពីស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវិនិយោគដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកម្រិតបំណុលរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗពីប្រទេសដែលសងបំណុលមិនបានក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិន ទំនងជានឹងពញាពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការសងបំណុលដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញទាក់ទិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រប្រទេសក្រីក្រលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេនិងលោកជឹងពូឈិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងរោងចក្រដែលដោយឈូងថ្ម4កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាប្រទេសនេះបានសន្យាកាលពីខែកញ្ញាថានឹងឈប់គាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយប៉ុន្តែរោងចក្រថ្មីថ្មីដែលកំពុងកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសស៊ីមបាវេទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការវិនិយោគចិនតូចតាចប៉ុណ្ណោះនៃគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនមហិមារបស់ប្រទេសចិនដែលវិនិយោគលើអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវដែកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសជាច្រើនអន្តរជាតិចង់បានការវិនិយោគប៉ុន្តែកម្រិតបំណុលកើនឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានចំណល់កើនឡើងអំពីក្តីរំពឹងរយៈពេលយូរសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនប្រទេសចិនបានបញ្ញាផ្ដល់កម្ចីដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន153,000 ล้านดอลลาร์អាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែល្បឿននៃការផ្ដល់កម្ចីនេះប្រហែលជាមានការយឺតយ៉ាវការបញ្ញារបស់ចិនក្នុងការផ្ដល់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះចំនួន 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2019បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិចុងខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យលើការបញ្ញាផ្ដល់កម្ចីណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រទេសដែលខ្ចីប្រាក់ទាំងនោះនៅពេលដែលគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនបានបញ្ញាផ្ដល់កម្ចីចំនួន10,300,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេសស៊ីមបាវេបានសងកម្ចីនោះបានប្រហែល1,200,000,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាវិញឥឡូវនេះប្រទេសនេះជំពាក់ប្រទេសចិនចំនួន200,000,000 ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតែមួយគត់របស់ខ្លួនករណីនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកអាកាសយានដ្ឋាននោះមកគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងពីរបានចានចោលការប៉ាន់ស្មានបែបនេះដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
សម្រាប់ប្រទេសកិនយ៉ាវិញប្រទេសនេះបានទទួលកម្ចីចំនួន4,500,000,000 ដុល្លារពីចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកមួយពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីទៅកាន់ទីក្រុងមុំបាសាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែហើយចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការមួយនៃរដ្ឋសភាកិនយ៉ាបានរកឃើញថាការខាត់បងលើអាជីវកម្មផ្លូវដែកនេះនឹងបំណុលដែលជំពាក់ធនាគារចិនបានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធដែរពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាលក្ខខណ្ឌផ្ដល់កម្ចីដែលស្មុគស្មាញរបស់ចិនមានន័យថានៅទីបំផុតចិនអាចរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រសិនបើប្រទេសណាមួយមិនអាចសងបំណុលដល់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាអន្តរបំណុលដែលជាអ្វីដែលប្រទេសខ្ចីបំណុលមិនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលដែលខ្លួនខ្ចីពីប្រទេសចិនគឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់ឥទ្ធិពលមានប្រៀបដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Richard Moore បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ BBC Radio 4ថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចទទួលបានកំពង់ផែដ៏សំខាន់នេះដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការខ្លាយជាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកនិងមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសស្រីលង្កាបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននូវការគ្រប់គ្រងលើកំពង់ផែទឹកជើងដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានក៏ប៉ុន្តែករណីដូចនេះមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមន្ត្រីការទូតចិនបានច្រានចោលនៃការអះអាងដែលថា ការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លួនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូហ្គង់ដាបានបញ្ជាក់ថាមិនមានគម្រោងណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្លាប់ត្រូវបានប្រទេសចិនរឹបអូសយកដោយសារតែមិនអាចសងបំណុលឲ្យប្រទេសចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញឡើងនៅក្នុងប្រទេស
ជាជាងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់នឹងទំនងជាពន្យាពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខណៈនៃការសងបំណុលដូចជាអត្រាការប្រាក់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាដែលថ្លែងប្រាប់ BOA វិធានការទាំងនោះនឹងអាចបញ្ជាក់បាននៃការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយជំនួសវិញនឹងការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនវាដាច់ប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិននឹងទំនងជាទុកបញ្ហាសងបំណុលនេះចោលមួយឡែករហូតដល់តែដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីអាចរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bulletani Gili បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលថ្លែងប្រាប់ BOA លោក Gili បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរ៉ែផងដែរនោះការគិតពីដំបូងដែលមានលក្ខណៈលំអៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាប្រទេសចិនគឺជាតួអង្គអណានិគមបែបថ្មីនោះនឹងខ្លាចជាការពិតហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសមិត្តភក្តិមួយចំនួនតូចដែលប្រទេសចិនមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាសម្រាប់ភាគីចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីណាមួយដែលអាចកើតមាននិងអាចពង្រីកទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងទំនាក់ទំនងការទូតផងដែរ
ប្រទេសចិនលើកទឹកចិត្តការផ្តល់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញតែកតិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រប្រទេសក្រីក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Edward Miguel សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley University លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែលោកមីហ្គែលជឿថាប្រទេសចិនខុសពីស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីនិងផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះភាគច្រើនមិនសូវមានដំណាលភាពដែលធ្វើឲ្យមានចំណល់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាខុសពីកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសឬពីស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីអន្តរជាតិនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមដែលតម្រូវឲ្យមានការធានាផ្នែកពលកម្មនិងបរិស្ថានលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗជំនួយនឹងកម្ចីរបស់ចិនចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេពណ៌នាថាមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដែលនេះជាការទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ប្រឈមនឹងបញ្ហាកើនឡើងក្នុងការសងបំណុលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Hannah Ryder អ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៃកម្មវិធីកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកស្រី Dabara Protigam នៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិចុងខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និងលោកស្រី Meg Ridmier នៃមហាវិទ្យាល័យអាជីវកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរួមគ្នាមួយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃនិងប៉ិនប្រសប់ជាងមុននៅក្នុងការចរចាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់កិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកដែលមានមនុស្សប្រមាណ500នាក់ចូលរួមបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋនៅទីនោះចង់បានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយចិនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនចង់មានកម្រិតបំណុលដោយការពីទសវត្ស1990ទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Rider អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាក ្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតិចជាងមុនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលខាងមុខហើយនឹងវិភាគដិតដល់ជាមុនលើគម្រោងនីមួយៗដែលស្ថិតក្រោមកម្ចីនោះលោកជាលីបានលើកឡើងថាកម្ចីបានថយចុះរួចមកហើយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2014ការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីនិងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកមានត្រឹមតែ30,000,000,000អាមេរិកប៉ុណ្ណោះគឺថយចុះ1/3ពីការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីចំនួន60,000,000,000នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2018
ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនអាចកែសម្រួលកម្ចីផ្អែកលើការព្យាករណ៍អំពីអនាគតក្រោយសម័យជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានថវិកាច្រើនជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនស៊ុនសាប្រធានកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ថាជំរឿនមួយទៀតគឺដើម្បីធានាឲ្យមាននៅសមត្ថភាពរបស់ចិនពីគម្រោងនានានៅពេលអនាគតនៅពេលដែលប្រទេសជំពាក់បំណុលសងបំណុលចាស់ចាស់របស់ចិនអ្នកសិស្សជនថ្លែងដូច្នេះថាវាមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយដោយសារតែទោះបីជាវាមិនមែនជាការដោះដូរសមត្ថភាពជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយក៏វាមានលក្ខណៈដូចនោះច្រើនហើយប្រទេសចិនកំពុងកេងប្រយោជន៍ពីចំហដល់ទុនខ្សោយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាមានទាំងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតភ្លាមភ្លាមខាងមុខនេះទេហើយតាមការពិតការសម្រួលលក្ខខណ្ឌកម្ចីនេះឡើងវិញក៏នឹងត្រូវការពេលមួយចំនួនដែរប្រទេសចិនកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរជាតិរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែបារម្ភអំពីការកើតឡើងម្ដងទៀតនៃវិបត្តិបំណុលកាលពីទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990នៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះមិនអាចសងបំណុលក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសេរីដេនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយអំពីអាជីវកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការអន្តរជាតិនានាមេទីបំផុតបានលុបចោលបំណុលដែលមិនអាចសងបាននេះដោយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការតម្រូវឲ្យប្រទេសជំពាក់បំណុលបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធ្វើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពសេរីនិងកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបានច្រើនជាធ្នូនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីនេះបើយោងតាមសំណេររបស់លោក Peter Fabricius នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខInstitute for Security Studies លោក Edward Meagle សាស្ត្រាចារ្យ Oxford ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជារឿយៗមានសំណួរតាក់ទងនឹងកម្ចីពីប្រទេសចិនថាតើយើងបានយល់ព្រមធ្វើអ្វីនិងតើយើងជំពាក់ប្រទេសចិនប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត
និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅខែធ្នូនេះអង្គការ NASA បានប៉ះព្រះអាទិត្យហើយព្យាករណ៍អនាគតដោយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅអតីតកាលលើកពីនេះក្រុមអ្នកទេសចរជប៉ុនទៅទស្សនាស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ើយកូនស្រីរបស់អ្នកត្រួសត្រាយការរករកអវកាសដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុកនាងលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រីការលំអិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
NASA launched Parker Solar Probe
ខែធ្នូនេះមានព័ត៌មានដ៏ធំមួយពីអង្គការ NASA ដែលបាននិយាយថាយានរុករកព្រះអាទិត្យឈ្មោះ Parker របស់ខ្លួនបានហោះកាត់ដែនបរិយាកាសរបស់ព្រះអាទិត្យហើយប្រមូលគំរូធាតុបង្កនឹងដែនម៉ាញេទិកនៅទីនោះនៅពេលដែលយាន Parker ហោះកាត់ Corona ដែលជាតំបន់នៅក្បែរអណ្ដាតភ្លើងព្រះអាទិត្យវាបង្កើតឲ្យមានការរកឃើញថ្មីថ្មីដែលមិនអាចសិក្សាពីចម្ងាយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការរកឃើញអំពីផ្កាយដែលនៅជិតបំផុតរបស់យើងនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្កាយដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិងចក្រវាឡទាំងមូលព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់គឺស្ថិតិសម្លេងបំពែកជប៉ុនលោក Yusaku Mezawa និងអ្នកថតវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនលោក Yoso Hirano បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើររយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិពួកគេបានហោះចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Baikonur ក្នុងប្រទេសខាសាក់ស្ថានជាមួយអវកាសយានិកលោក Alexander Misukin អ្នកទាំងបីបានជួបក្រុមការងារនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះលោក Mezawa និងលោក Hirano បានខ្លាចជាអ្នកទេសចរបងប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដំបូងគេបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ2009មកតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញទេចំណែកព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតអង្គការ NASA បានបើកដំណើរការស្ថានីយសង្កេតមើលផ្កាយ Imaging X-ray Polarimetry Explorer ហៅកាត់ថា XP បេសកកម្ម XP គឺរកមើលមហាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលំហអវកាសដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងរបស់មនុស្សជាតិអំពីវត្ថុដូចជាផ្កាយនៅត្រង់ឬរុនខ្វាយក្នុងអវកាស Black Holes ស្ថានីយសង្កេតមើលផ្កាយ XP មានកែវយឺតដូចគ្នាបេះបិទចំនួន3ដែលកែវយឺតនីមួយៗមានកញ្ចក់រាប់សិបដើម្បីប្រមូលនិងផ្ដោតកាំរស្មី X បេសកកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់ XP គឺដើម្បីសង្កេតមើលវត្ថុជាង50ដូចជាការផ្ទុះរបស់ផ្កាយ Supernova ក៏ដូចជារុនខ្មៅក្នុងអវកាស Black Holes ដ៏ធំសម្បើមមួយនៅចំកណ្ដាលនៃ Galaxy កន្លងដំរីសផ្ទាល់របស់យើងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតគឺមកពីស្ថានីយបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជន Blue Origin បានបញ្ចប់ការបាញ់បង្ហោះនិងចុះចតរ៉ុកកែតដោយជោគជ័យមួយទៀតដោយបានដឹកអ្នកដំណើរ3កាន់តែច្រើនទៅលំហអវកាសនៅយានអវកាសនោះមានតារាបាល់ទាត់និងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំងលោក Michael Strahan និងជនពិសេសមួយរូបអាយុ74ឆ្នាំគឺអ្នកស្រី Laura Shepherd Churchley កាលពី60ឆ្នាំមុនឪពុករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Alan Shepherd បានក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទៅលំហអវកាសការហោះហើរប្រហែល10នាទីរបស់អ្នកស្រី Shepherd Churchley បានកាត់ឡើងនៅលើយានអវកាស New Shepherd ដែលដាក់ឈ្មោះតាមឪពុករបស់អ្នកស្រីក្រុមហ៊ុន Blue Origin និយាយថាការហោះហើរនេះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដោយបានដឹកអ្នកដំណើរឪពុកកូនដំបូងគេបង្អស់ទៅអវកាសគឺអ្នកវិនិយោគទុនលោក Lane Bass និងកូនប្រុសអាយុ23ឆ្នាំឈ្មោះ Cameron ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅខែធ្នូនេះអង្គការ NASA ត្រៀមនឹងដាក់ដំណើរការកែវយឺតអវកាស James Webb ដោយរំពឹងថាកែវយឺតទំនើបថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមើលឃើញកាន់តែច្រើនទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡជាងពេលណាៗទាំងអស់ហើយនាំមកនូវការឈ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃវិស័យតារាសាស្ត្រអ្នកស្រី Nicole Collins នៃអង្គការ NASA ប្រតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកែវយឺត James Webb នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមអ្វីដែលបានរៀនពីកែវយឺត Hubble
What Webb is going to do it's going to push beyond that and it's going to be sensitive to
កែវយឺតអវកាស James Webb នឹងជំរុញលើកែវយឺត Hubble ហើយវានឹងចាប់ទិន្នន័យអំពី Galaxy នៅឆ្ងាយនិងក្មេងជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញហើយ Galaxy ទាំងនោះបានកកើតឡើងកាន់តែជិតការចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡដូច្នេះយើងនឹងមើលឃើញកាន់តែជិតការចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡ
គម្រោងនេះប្រឈមនឹងការបរាជ័យរាប់មិនអស់នឹងការចំណាយប្រាក់ចិត្តទ្វេដងដោយមានតម្លៃសរុបជាង 9,500 លានដុល្លារប៉ុន្តែគេរំពឹងថាកែវយុទ្ធ James Webb នឹងអាចចាប់ទិន្នន័យច្រើនជាងកែវយុទ្ធ Hubble ប្រហែល100ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រោងនឹងប្រើកែវយុទ្ធ James Webb ដើម្បីសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ចក្រវាឡរហូតដល់ 13,800 លានឆ្នាំមុនឬត្រឹមមួយរយៈខ្លីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះរបស់អស្ចារ្យ The Big Bang កែវយុទ្ធ James Webb នឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះទៅអវកាសនៅយប់បុណ្យ Noel ថ្ងៃទី24ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.